Šajā stundā runāsim par tematu, kurš daļu vai daudzus, kuri ieraudzīja savādus plakātus Rīgas ielās, tad pēdējo dienu laikā krietni vienu satrauca, ja nesatrauc, tad izbrīnīja, ja neizbrīnīja, tad lika padomāt. Runa ir par indīgiem zirnekļiem, kuri gozējās uz plakātiem, kas izrādījusies ir viltus ziņa. Tādu nav pamata ziņām par kaut kādiem indīgiem zirnekļiem, īpaši šeit Latvijā, un tā nav patiesība, bet tur ir dažādi riski, par kuriem mēs varam runāt, jo kas notiek, piemēram, tad, ja kustoņu vietā uz šādiem plakātiem parādās aizdomīgi cilvēciņi maskās vai, piemēram, zaļos tērpos. Nu, daudz citu versiju var būt, un kā uz to raugās gan veselības inspekcija, kā, kas notika šodien, tad, kad viņa tālrunis, vai tas bija vispār viņa tālrunis bijuši šiem plakātiem. Nu, par to plašāk pēc brītiņa, lai visus nomierinātu, piezvanīsim arī kukaiņu pētniekam pēc brītiņa programmā Pēcpusdiena. Kas vēl šajā stundā? Nu, runāsim, protams, kā arī par citiem tematiem. Programmā Pēcpusdiena Latvijā ir notikušas vairākas augsta līmeņa pludmales volejbola sacīkstes pēdējo gadu laikā. Kas mums pietrūkst, lai šeit notiktu arī kāds pasaules kausa posms par to sporta ziņās? Kā pārcelties no Rīgas uz lauku mazpilsētu diviem jauniešiem un nodarboties ar visai neparastu biznesu, Olgas un Artūra stāsts šajā stundā, un tā nav lauksaimniecība, kā varētu šķīst. Kultūras notikuma afišu esam uzmetuši acī Cēsu mākslas festivālam, kurš ilgst veselu mēnesi, ir gūti pirmie iespaidi, iepazīstināsim arī programmu nākamajai nedēļas nogalē. Un slavenā Volkswagen Vabolīte, tai šodien īpašs datums, nav gan gluži dzimšanas diena, varbūt kaut kas pretējs, bet jebkurā gadījumā to ar nemainīgu gārienu ražoja vairāk nekā pusgadsimtu. Kā tad mainījās šī mašīna, vai varbūt vispār nemaz nemainījās, varbūt no ārpuses vai no iekšpuses? Par to vēstures notikumu apskatā visu precīzāk programmā Pēcpusdiena, bet tagad par tiem savādajiem plakātiem, kuri parādījās galvaspilsētā un jā, samulsināja daudzus vai radīja jautājumus daudziem, proti parādījās plakāti ar ziņu par to, ka pilsētā vai brīdina par bīstamiem indīgiem zirnekļiem ar centimetru mēru blakus un aprakstu par sekām, kas var būt, ja šāds zirneklis nonāk saskarē ar cilvēku, un turklāt arī tālruņa numurs veselības ministrijas veselības inspekcijai. Mēs mēģināsim saprast, ko tas viss nozīmē. Sākumā jau pasakām, lai te nespēlētos lieki ar uguni, tā ir viltu ziņa. Nav tādu zirnekļu. Programmā Pēcpusdiena šobrīd mēs esam sazinājušies ar Veselības inspekcijas sabiedrības veselības uzraudzības nodaļas vadītāju pienākumu izpildītāju Normundu Kadiķi. Labdien, Kadiķi kungs!
Labdien!
Ko jūs, kurā brīdī jūs uzzinājāt par šādiem plakātiem inspekcijā?
Nu, laikam, tie bija mūsu darbinieki, kas bija no rīta braucot uz darbu, bija pamanījuši šādas te plakātas.
Un pēc tam šodien,
jā? Jā, tas bija šodien, jo acīm redzot, šie plakāti ir izlīmēti pa nakti, bet pēc tam jau sekoja arī iedzīvotāji zvani un arī e-pasta vēstules ar lūgumu skaidrot šo te situāciju.
Tad tas numurs bija norādīts jūsu, jā, inspekcijas kāds
numuriem, jā? Jā, numurs ir mūsu, var teikt, viens no operatīviem numuriem, kur iedzīvotāji var iegūt informāciju.
Cik liela bija tā zvana intensitāte?
Nu, man šobrīd ir grūti pateikt,
nu, tāpēc būtības, tur nevar precīzi citas.
Esmu vienīgais cilvēks, kas ir atbildējis uz šādiem zvaniem. Nu, bija katrā ziņā bija krietni vairāk, nekā mēs varbūt ikdienā saņemām. Parastā situācijā saņemam šos te zvanus, bet, nu, jāsaka uzreiz, ka vismaz tie e-pasti, kurus es redzēju, tad, nu, cilvēki jau paši bija diezgan kritiski, un tā kā nebija tāda akla ticība visam, kas tiek paziņots.
Tas bija, tas kritiskums dominēja, tā varētu teikt, vai kā vismaz, uz pusi, vai kā?
Vismaz tie jautājumi, kurus es pats redzēju, tad var teikt, ka gandrīz 90% bija tiešām kritisks novērtējums, ka diez vai tā ir taisnība, bet nu, vienalga mums lūdzu skaidrot šo te informāciju.
Nu, kā, gan citādi, jā. Tad rezumējot vai pārfrāzējot to, ko jūs tagad teicāt, kā jūs teiktu, kā šajā situācijā vismaz mūsu sabiedrība tika galā ar viltu ziņu?
Nu, ir grūti pateikt, kā to sabiedrības vairākums.
Tiks jums zvanīja.
Protams. Nu, tie cilvēki, jā, tie ir diezgan kritiski, bija noskaņot, un tā tālāk nebija, teiksim, varbūt tādi ļoti histēriski vai izbiedēti zvani, un tā tālāk. Tā kā cilvēki ļoti adekvāti to uztvēra. Mhm. Bet, nu, šeit ir var paskatīties uz to, ka, protams, tās ir viens no scenārijiem, kas var attīstīties pastāvot klimatu un turpinoties klimata izmaiņām. Tā kā, protams, tas ir reāls gadījums, bet ja tas, būtu izplatīta ziņa par citu planētiešu iebrukumu, tad, protams, tas būtu daudz mazāk ticams.
Respektīvi, ziņa, kura ir...
Ļoti ticama var būt.
Ļoti ticama, vai varētu būt ļoti
varētu
ticama?
Varētu būt ļoti ticama, bet nu, šeit atkal jāsaka, ka nu, ja tiešām kaut kas tāds notika, tad jau tie brīdinājumi parādītos ne jau nu, vienā naktī, tas ir tādā apmērā katastrofa.
Zirnekļi šeit neatlido šķirīti, jā, vai līdzīgi, vai ir viena kuģi neatbrauc. Kāda ir jūsu secinājumi par to, kāds nolūks varētu būt bijis šim visam? Jūs noteikti esat jau dienas laikā nevienu domu par to izskrējuši.
Nu, divas valdošās versijas, kas ir pie mums arī, ka tā ir vienkārši kaut kāda reklāmas kampaņa, jo... Nu,
līdzīgi kā tas meteori stāsts.
Jā, ļoti līdzīgi tam meteoram nokritušajam, lai pievērst sabiedrības uzmanību, jo tie plakāti ir ļoti labi, var teikt, nostrādāti un tipogrāfiski iespiesti, tātad cilvēki nav žēlojuši resursus. Vai arī, protams, ja tā ir varbūt kaut kāda sociālā kampaņa ar mērķi pievērst sev uzmanību. Jo nu, šādos abos gadījumos, protams, nav izdevīgi palikt anonīmam, tā kā tas organizētājs droši vien pēc dažām dienām varētu pieteikties. Nu, tāda ir visā ticamākā versija.
Jā. Kā būtu jārīkojas atbildīgām iestādēm, nevis tad, ja šīs ziņas izrādās patiesas, bet ja jūs skaidri zinat, ka tā nav, kas ir tā reakcija, vai jūs esat, piemēram, no augšpuses, no ministrijas saņēmuši, jo mēs zinām, ir valsts kancelējā ir cilvēks, kam ir jāstrādā ar viltus ziņām vai hibrīdu draudiem. Tur jau var parādīties ne tikai zirnekļi, tur var parādīties arī kas, nu, teiksim tā, nopietnāks, kas tiešām cilvēkus satrauc vēl līdzīgāk patiesībai viltus ziņa varbūt. Un jūs esat instruēti, ko tad darīt, jo jūs esat, nu kaut vai ir daudz tādas vietas, bet jūs esat viena no tām vietām, kur ir šī saskare ar, vai karstais telefons ar sabiedrību, tad, ja notiek kāds negadījums vai karstāka situācija?
Nē, nu, dabiski, ka mēs katru šādu informāciju izvērtējam, bet, nu, šeit ir jāņem vērā, kādā veidā viss šī te viltu ziņa tika izplatīta. Dabīgi, ka šādā veidā ar izlīmētiem plakātiem sabiedriskās vietās Rīgā, galvenokārt centra, rajonā vai tuvu centram, tad nu, šādā veidā, protams, mēs varam pateikt, ka tā ir viltus ziņa. Tā kā, ja kaut kas tiešām attīstītos, jo, teiksim, ne visi tie gadījumi, protams, kas apdraud valsts drošību varbūt un tiek pasniegts kā viltus ziņas ir mūsu kompetencē, bet nu, tas, kas ir mūsu kompetencē, tas, protams, nenotiek pēkšņi. Un tā kā ekspertiem jau būtu kaut kāda informācija iepriekš, un tiešām, ja tā situācija tā nobriesta, tad attiecīgi mūsu paziņojumi sekot.
Jā. Liels paldies par sarunu, Normunds Kādiķis, Veselības inspekcijas pārstāvis programmā Pēcpusdiena. Mēs atgādinām viņu pilno amatu Veselības inspekcijas sabiedrības veselības uzraudzības nodaļas vecākais speciālists tieši vidas veselības jautājumos. Un arī dzirdējām pietiekam kompetentu analīzi arī attiecībā uz viltus ziņām. Kā viņu gadījumā būtu jārēģē. Uzņēmuma JCDeco vai JC, kā nu pareizi izrunā vadītāja Jeļena Brokāna pie mūsu klausulas, jūs esat tie, kuri gādā par šīm sabiedriskā transporta pieturām. Labdien!
Labdien!
Pareizi pateicu,
jā. JCDeco Latvija.
Jā, sarunājuši. Jā. Jūs esat tie, kur gādā par sabiedriskā transporta pieturām galvaspilsētā, jā?
Jā, aha. Mēs esam tie, kas pilnīgi tiešos zaudējumus no tā, ka šodien mani puiši braukā pa visu karsto Rīgu, apzinās, kur ir izlikti nesankcionēt plakāti un ņem viņus no...
Cik tad daudz ir šo vietu identificētu
nu,
šobrīd apzināts?
Vēl viss man apzināts, bet tas ir vairāk kā 10 noteikti. Un tas ir, kā jau teicu, minēja centrs, un tas nav tā kā uz vienas ielas, tas ir pa visu centru šobrīd. Ziņas par otrām pilsētām ārpus Rīgas nav, bet Rīgā ir diezgan daudz.
Un nomalēs Rīgas? Rīgas tālāk no centra rajonos?
Nu, ir.
Ir arī, ja?
Nu, ir, tā kā mēs saucamā līdz vēstu tiltam viskaut kuriem, jā.
Un tā kā uzlīmēti uz stikla, nevis kā jums parasti ir vai stikliem,
jā? Jā, viņi ir uzlīmēti uz stikliem ar ļoti tādu ciešu līmi. Es ceru, ka stiklus varēs no tās līmes dabūt nost, jo stikla arī var būt no tās līmes ciest, un tad mums nāksies mainīt arī visos stiklus. Nu, tā mūsu rīcība ir, jo vakar pa dienu nekas nebija, jo mēs mainām plakātu svētdien, ja nekā plakāti tika izvietot pa nakti, vai agri no rīta šorīt, jo mēs sākot no 8 rītā sākam saņemt šos informācijas.
Tad tas noteicis ap to laiku ir kaut kad ap 7, 8?
Nu, jā. Aha. Nu, ap 8 sāk ziņot, nu, kad cilvēki parādās, tad jau viņi arī ziņoja. Tad, kad ierauga vidus reklāma plakāts, tad arī redz, paldies cilvēkiem par to, ka redz, ka plakāts nav parastās vietās, jā, un tam arī pievērst uzmanību, ka, nu, kaut kas nav kārtībā.
Jā, esat vērsušies policijā?
Protams.
Par vandālismu vai?
Policija. Jā, nu, protams, jā, jo pirmkārt tas ir vandālismu, tas ir mūsu kompānijas īpašuma bojājums, jā, un tad mēs apzināmies mūsu, jāsaka, mums ir lieliski sadarbības ar pašvaldības policiju, jo, nu, šādu vandālismu akcijas mums nav bieži, paldies Dievam, bet, un arī stiklus pēdējos gados cita ar vien mazāk, un man arī jāsaka, cik tas nebūtu. Es vienmēr brīnos par to, ka cilvēki rēģē un noķer arī tos cilvēkus, kas cip to stiklu.
Jā.
Vispār pēdējās gados samazinājās šīs te vandālismu.
Kā jūs noķerat tos stiklu sitējus? Un šajā gadījumā varbūt arī līmētājs ir kameras pilsētā vienkārši tā?
Dažādi. Nu, katrs gadījums ir individuāls.
Bet arvien grūtāk ir izsprukt, jā?
Jā, pilnīgi noteikti arvien grūtāk, jo ir gan kameras, gan arī cilvēki nav vienaldzīgi. Un arī tas, ka mēs tos plakāt gan stiklus, ja tiek izsisti, ja, nu šāds gadījums preci ir, ka izvestot kaut kādu plakātu. Bet cilvēki arī noķer un ziņo. Un,
Labi, liels paldies par jūsu stāstīto ļoti interesanti, Jelena Brokāne, GC Deco Latvija vadītāji. Toms Sadovskis, Rīgas pašvaldības policijas pārstāvs pie mūsu klausulas. Labdien!
Labdien!
Es saprotu, ir jaunas ziņas šajā lietā.
Jā, izvērtojot video novērošanas kameru ierakstus, kas pilsētā mums ir vairāk nekā 120 kameras, tad esam konstatējuši, ka lielākā daļa šo plakātu ir izlīmēti ap 5:00 no rīta, un esam atraduši arī atsevišķus fragmentus, kur pats plakātu līmētājs ir redzams, līdz ar to šos te video esam jau arī apkopojuši, izsūtījuši medijiem ar aicinājumu iedzīvotājs atpazīt konkrēto personu, kas jau šajos te video materiālos ir redzams.
Pietiekam labi identificējums, jā?
Ja? Nu, video, protams, nav pašas augstākās kvalitātes, taču vienā no fragmentiem, ko esam ieguvuši, tur persona ir redzama no mugurpuses braucot ar velosipēdu, un tur arī attēls ir diezgan skaidrs, tā kā es domāju, ka agri vai vēlu kāds šo te cilvēku atpazīst. Katrā ziņā tie cilvēki, kas šo te pārkāpēju pazīst, tie noteikti viņi varētu atpazīt.
Lūkā. Jūsu secinājumi šobrīd, kas ir noticis?
Iepriekš diskutējāt tieši par viltus ziņu izplatīšanu un tā, es te vēlētos nedaudz uzsvērt to, ka pati administratīvā lietvedība mums ir nevis par ziņu izplatīšanu, bet par šīm te sekām, kas ir radušās. Proti, izplatot viltus ziņas, ir nepamatoti radies nosmogojums operatīviem dienestiem, jo gan uz tālruni 112 no rīta zvanīja un, nu, ja tā var teikt, traucēja darbu tajā brīdī, kad arī nopietnāk izsaukumu būtu, gan arī ātrējai palīdzībai, gan arī veselības inspekcijai.
Vai no šī mēs varam secināt, ka tad, ja izplata viltus ziņas, kurām nav sekupe, jo, nu, varbūt cilvēki vienkārši ir pietiekami prātīgi vai ir kaut kā neveiksmīgi tas sanācis labā ziņa, labā nozīmē, tad par to īsti nevar sodīt?
Regulējums normatīvies aktos par viltu ziņām īsti, godīgi sakot, nav nekāds. Cik man zinās, pašlaik valsts policija atsevišķi kriminālu procesā vērtē šīs viltu ziņas, kas ir portālos izplatītas par dažādiem traģiskiem notikumiem un tā tālāk, bet tur jau valsts policija būs droši vien detalizētāk jāstāsta, jo tas ir tikai tik no publiski pieejamās informācijas man ir zināms.
Jā. Šobrīd es saprotu, plakāti vai nu jau ir noņemti, vai tūdaļ tiks noņemti. Šobrīd tad sanāk, ka nekādi tādi, tiks meklēt šī persona, un tad jau tālāk strādāts, ja izdosies viņu notvert, identificēt jau ar konkrēto to pārkāpumu, ko jūs minējāt, jā?
Tieši tā.
Kas vēl notiek?
Svarīgākais mums pašlaik ir atpazīt šo te personu. Pa to laiku jau pamazām arī apkopojam, arī cik daudz vietās ir šie pārkāpumi izdarīti cik liela zaudējuma arī GCDK ir radušies. Tā kā iespējams atsevišķi par šo manu stīšu bojāšanu valsts policijā būs krimināla procesa, jo Rīgas pašvaldības policija krimināla procesa uzsākt nevar. Mēs strādājam tikai ar administratīvām lietvedībām, un mēs savā lietvedībā patiesībā vērtējam tīri šo nepamatoto operatīvo dienas noslogotību.
Jā, bet būtu atšķirība, ja būtu, ja tagad ir izlīmēti plakāti par kaut ko bīstamu, it kā, kas reāli par laimi nav, kas ir viltu ziņa. Vai arī izlīmēt plakāti, ka Ziemassvētki ir jau rīt. Tad būtu tā atšķirība, kā jūs to uztverat policijā?
Saturs, kas ir uz tiem plakātiem? Ir jāvērtē individuāli, bet ja tie būtu kaut kādi citas satura plakāti, tad lielākoties šādu veidu plakātiem, lai viņus drīkstētu izvietot, tomēr pašvaldībā ir jāsaņem saskaņojums. Līdz ar to tik un tā dzur, visticamāk tomēr būs pārkāpums. Šajā gadījumā vienkārši ņemot vērā to, ka tas ir izraisījis arī sekas,
tad papildus
pārkāpums ir smagāks. Jā.
Liels paldies, Toms Sadovskis, Rīgas pašvaldības policijas pārstāvis. Programmā pēcpusdiena, šobrīd ir mirklis, kad ir, lai visi justos gana droši, vēlreiz atkārtojot, ka nav pamata vismaz dienestiem mums nevienam apgalvot, ka kādi bīstami zirnekļi būtu parādījušies Latvijā, tā ir viltus ziņa. Tomēr noskaidrosim, cik liela vispār tāda iespējamība ir. Esam sazvanījuši Valdemāru Spuņģi, Latvijas universitātes vadošo pētnieku entomologu. Labdien!
Labdien!
Redzējāt tās bildītes?
Jā, redzēju, un man tas patiesībā ļoti uzjautrina, ka mums ir tādi lieli speciālisti, kur pazīst sugas, kas Latvijā nemaz nav. Un otrkārt man iepriecina tas, ka zirneklis ir dienas varonis. Un nomierinot cilvēks, es varu teikt, ka neviens no mūsu zirnekļiem nav nekādā veidā cilvēkiem bīstams.
No mūsu zirnekļiem?
No mūsu zirnekļiem, jā. Un vispār Eiropā, ka Eiropas teritorijā varbūt drusku bīstams ir tarantuls, bet tas dzīvo galējos Eiropas diemidos.
Bet te mums šajā laikā mums ir gan karsts tagad.
Vai jā, kāds, bet
teiksim, izber maisiņu, tā palaiž, viņi kādu laiku te jūtas mājās, ne, tā nav? Vai viņiem nav ko ēst šeit?
Nē, ko ēst būtu, un pie mums jau vienāk arī jaunas sugas, bet, galīgi nekādas bīstamības nav. Un ar šitos, karsto laiku tik tiešām ienāk diemednieki, bet ziemi pastātīs visu savās vietās, un tie visi izsaus, un nākošgad nekā nebūs, ja arī ienāk.
Respektīvi, nav pat variantu, kā viņiem šeit vai nu savairoties, vai kaut kā puslīdz ciešam eksistēt.
Jā, ja nu tiešām kāds ienāk, tas ir viens vasaras, kā teikt, eksperiments ir, un pēc tam var tas beidzās.
Pavisam droši, ja? Un tie, kuri bija tajās bildītais, tie bija kaut kādi reālie jau, ja? Tādi, kas nav Latvijā, bet kaut kur reāli eksistējoši atpazināt?
Tā bildība tā diezgan, grafiski varbūt nebija pārāk augsts kvalitātes. Un tas zirneklis ir reāls, jā. Bet tā apstrādāts slikti.
Jā, bet ne pie mums, kur tāda dzīvo īstenībā?
Īstenībā pie mums ir tie saucamie mājas zirnekļi, ko mēs arī saucam par mājas svētību, jo viņi iztīra mūsu māju no kukaiņiem.
Mājas svētība bija uz tiem plakātiem?
Jā, tas viņam vecais nosaukums ir.
Kā jūs viņus saucat oficiāli?
Es tikai latīniski lietoju.
Nu droši?
Tegenārija atrika, jeb tegenārija domestika.
Jā, aha.
Var sakot divas sugas. Un piedevam var pieminēt, ka Latvijā zinekļus pazīst tikai divi cilvēki. Divi profesionāli ir.
Jūs un vēl kolēģis kāds, ja?
Nē, divas sievietes kolēģis man.
Lūk, kā jūs domājat, tīri tā cilvēcīgi arī, ko par šādu te rīcību? Kas pienāktos, jo nu, cilvēkiem, mēs zinām, ir šīs arachnofobijas, jeb štulkojot bailes no zirnekļiem. Uz Jā. Kādiem instinktiem spēlē tāds stāsts, kas te notika?
Nu, cilvēki ir dažādi, un man šeit ir uzdarbojas kaut kāds superaktīvs cilvēks, kurš ir kaut ko salasījies internetā. Ir.
Vai ir kādu mērķi varbūt, kāda organizācija kaut
kā? Jā, nu, ja mēs būtu, piemēram, Floridā, kaut Jā. Kur Ziemeļamerikā, jeb Austrālijā, nu tad ir pamats uztraukumam, jo tur tiešām ir indīgi zirnekļi. Nu, cilvēks salasījies, man šeit kaut ko ir.
Jā. Lūko, mēs uzzinājām, sakām paldies Valdemāram Spuņģim, Latvijas Universitātes vadošajam pētniekam un entomologam.